fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha januarina waa 16 sanadka 2020. Idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulan magaalada Boosaaso ay ku yeesheen madaxweynayaasha Puntland iyo weliba Jubbaland.
Waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah, aanan jecelahay insha allahu inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya. Bal maxaa dan guuda, maxaa tu gaaro labada state ka dhexaysa, maxaa inala gudboonoo sameyn karaa, xaggee loo socdaa? Iyadoo annaga Jubbaland ogogtiin inay idinkana dambaysay wax badan oo khibrad iyo waayaragnimaan ay uga baahanahay Puntland.
Waxaa kaloonuu idiin haynaa tifaftirihii telefishinka Hong Cable oo muddo 2 bilood ah ku xirnaa magaalada Hargeysa oo xorriyadiisa loo soo celiyey.
Dalkayga aad buu wanaagsanahay. Waxaan ahaa nin dalkiisa ku xidhan, nin dadkiisii la jooga, nin dowladdiisii xidhay, nin TV-ga u shaqeynayay iyo saxafiyiintii iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland oo dhan ay garab taagnaayeen baan ahaa. Bale dad dowladda ka tirsan baa xitaa ay garab taagnaa, si fiican baa layla dhaqmay. Dareenkaygu aad buu wanaagsan walaal.
Soo kale waxaad maqli doontaana dowladda Jabuuti oo ku gacansaydhay go'aankii ka soo baxay maxkamada ku taalla dalka Britain, kaasoo ku aadanaa murankii shirkadda DP World iyo weliba dowladda Jabuuti.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a, dooda gaaban, wargeysyadii iyo qodobo kale oo aanu idinkuga haynay idaacaddeenna fiidnimo. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dhegeysiga dacwadda madaxweyne Donald Trump ee aqalka senatka ayaa maanta si hordhac ah u bilaabatay, waxaana ay xubnaha sharci dejiyayaashu u dhaqmi doonaan sida dacwad oogayaal, iyagoo soo gudbiyay qodobada dacwadda xilka qaadista madaxweynaha, halka senataradanu ay noqonayaan xirbeegti. Madaxa maxkamadda sare John Roberts ayaa loo dhaarin doonaa doorkiisa inuu korjoogteeyo hanaanka dacwadda, wuxuuna isna dhaarin doonaa 100 xubnood ee uu ka kooban yahay aqalka senatka ee xirbeegtida ah. Hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ayaa sheegay in tallaabada ugu dambeysa ay noqonayso khamiista maanta ah inay wargeliyaan aqalka cad, islamarkaana ay weydiiyaan madaxweynuhu inuu ka soo jawaabo qodobada dacwadda loo haysto, islamarkaana uu soo dirsado qareenkiisa. Qaybta ugu dambeysa ee dacwaddan waa qaybta ugu horeysa ee dacwaddan ayaa bilaabanaysa talaadada.
Dowladda Pakistan ayaa khamiista maanta shaacisay in kooxda Taalibaan ay diyaar u tahay inay yareyso xasaradda ay ka wado waddanka Afghanistan, iyagoo arintaasina ku tilmaamay inay tahay tallaabo culus oo loo qaaday dhanka nabadda muddada dheer la sugayay in lala gaaro kooxdan oo sidoo kale wadaxaajood kula jirtay Maraykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shaah Mahmuud Qureyshi ayaa muuqaal u soo duubay ku sheegay in Pakistan ay gacan ka geysanayso hanaanka nabadda lagaga dhalinayo Pakistan, Afghanistan iyo weliba gobolka. Wasiirka ayaa isagoo haatana booqasho ku jooga magaalada tan Washington uu hadalkan sheegay ka hor inta aanu la kulmin xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo iyo weliba la taliyaha amniga qaranka waddankan Maraykanka Robert O'Brien.
Madaxweyne Xasan Ruxaaniga Iiraan ayaa sheegay in waddankiisa ay hadda bacriminayaan uraniyum ka badan intii hore ay sameyn jireen ka hor intii aysan quwadaha dunida la gelin heshiiskii nukliyeerka 2015, markaasoo ay Iiraan hoos u dhigtay si ay u fuliso heshiiskaasi. Culayska ayaa Iiraan lagu badiyey, balse hore ayaynu u sii soconaynaa, ayuu yiri Ruxaani oo khudbad telefishinka ka jeedinaya maanta. Iiraan ayaa ka gudubtay dhammaanba heshiisyadii xadidaya bacriminta uraniyumta, kaasoo laga samayn karo hubka nukliyeer. Trump ayaa doonaya in Tehran lala galo heshiis cusub, kaasoo lagu bedelayo markaasi xad joogto ah oo loo dhigo bacriminta uraniyumta Iran, iyo sidoo kale xakameyn lagu sameeyo barnaamijkeeda gantaalaha ridada dheer. Wadamada kale ee shanta ee Britain, France, Germany, Shiinaha iyo Ruushka ayaa ku baaqaya in heshiiskaasi 2015 uu sii jiro.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa gaaray magaalada bariga dalka Liibiya ku taalla Bangaasi, isagoo halkaasina kulan kula yeeshay mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarreeya kooxaha ku hirdamaya awoodda dalkaasi, si ugu cadaadiyo aqbalaadda dadaal lagu rabo in xabad joojin lagaga sameeyo dalkan ku yaalla waqooyiga qaaradda Afrika. Afhayeenu hadlay ciidamada hogaamiyo Khaliifa Haftar ayaa sheegay in wasiir Heiko Maas oo casuumadda rasmiga u gudbiyey jeneraalka waddankaasi Liibiya ka mid ah awoodaha isku haysta, jeneraal Khaliifa Haftar, si uu uga soo qayb galo shir ka dhici doona waddankaasi Jarmalka, iyadoo shirkaasina uu ka dhacayo magaalada Baarina waddanka Jarmalka maalinta Axada, islamarkaana lagu rabo in laysugu keeno dalalka doorka ah ee danaynaya dagaalka ka sokeeya ee ka socda waddankaasi Liibiya muddada dheer.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Dawladda Djibouti ayaa maanta si rasmi ah uga hadashay bayaankii dhawaan ka soo baxay shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World oo sheegtay in ay mar kale ku guuleysteen dacwad u dhaxaysa dawladda Djibouti oo ay qaadisay maxkamad ku taala magaalada London. Dacwadan ayaa qayb ka ah dacwado ka horreeya oo ay shirkaddu u gudbisay maxkamadda dalka Britain kadib markii dawladda Djibouti waxba kama jiraan ay ku tilmaantay heshiis hore oo ay labada dhinac wada galeen sanadkii 2006. Haddaba maamulaha guud ee dekedaha dalka Djibouti, Abubakar Cumar Xadi, oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Djibouti, ayaa sheegay inaanu jirin haba yaraatee heshiis toos oo ay la galeen shirkadda DP World, balse shirkaddaasi ay qayb ka ahayd maalgelinta dekedaha Djibouti, waxaanu gaashaanka ku dhuftay go'aanka la sheegay in maxkamaddu ay uu ka soo baxay, waxaana hadalkiisi ka mid ahaa.
Horta wax DP World la yidhaahdo oo kontraad dowladda Djibouti la gashay ma jirto. Dowladda Djibouti waxa la gashay kontraada waa DCT, Dorale Container Terminal, oo DP World tahay minority shareholder, boqolkiiba 36 ay ku leedahay, boqolkiiba 76 ay leedahay dowladda Djibouti. Marka hortaas waxay u baahan tahay in la saxo, waa arrin aad muhiim u ah. Takale laba shirk markay isdiidaan dhaway ku isku istaacbeeyaan dhexdooda DP World iyo Port de Djibouti, laakiin midna ma isticmaali karo magaca shirkaddaas ugu yimaadeen si maxkamaddu geeda kale. Marka DCT weeyi waxay dowladda Djibouti la gashay shiriga xeerka ay waxayna jibisay heshiiskaasi waxay oo ka dhexeeyay DCT iyo dowladda Djibouti. Talaabada Djibouti taal waxa weeyaan anagu maxkamadda waan diinay inaan tagno. Djibouti way diiday, waxay ahaandi ay tahay wax bayaa mushtar ku saabsan magdhow un baa taalda meesha dowladda Djibouti diyaar buu tahay magdhowdaas, laakiin raggan lacag looma socdaan, magdhow looma socdaan. Waxay u socdaan inay qabsadaan dekedaha Djibouti, xeebta Djibouti, xeebaha badda cas oo ay halkaa ku hayaan oo horumarkana ku horjoogsadaan si ay u siiyaan mudnaanta dekeduhu ku yaala gacanka carabta.
Kaas waxa uu ahaa maamulaha guud ee dekedaha dalka Djibouti, Abubakar Cumar Xadi, oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Djibouti.
haatana boosaaso madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa socdaal ku tagay magaalada Boosaaso iyadoo halkaasina uu ku qaabilay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Labada mas-uul ayaa sheegay inay ka wada xaajoonayaan arrimo dhowr ah oo ku saabsan guud ahaan danaha iyo waliba siyaasadda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale xiriirka u dhexeeya labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland. Wariyaha V O E da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Waftigan oo kasoo kicitimay magaalada Kismaayo ayaa waxaa hoggaaminayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani, xubno ka mid ah golihiisa xukuumadda iyo dadweyne kale. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa sheegay in booqashadani ay tahay tii ugu horreysay ee uu ku yimaado magaalada Boosaaso, isaga oo tilmaamay in maamulka Puntland ay ka wada tashan doonaan danta guud ee Soomaaliya. Puntland waxa uu ku tilmaamay hooyada federaalka ee Soomaaliya.
Waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah, aanan jecelahay insha Allah inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya iyadoo Puntland ay tahay hooyadii federaalka, ilaaliyaha federaalka, iyo sistamkan maanta lagu jiray dowladnimada ay gudhigu ahayd, iyo isteedyada kaleba inaan isweydiino bal maxaa dan guuda, maxaa tu gaaro labada isteed ka dhaxaysa, maxaa inala gudboonaan samayn karaa, xaggee loo socdaama, talooyin badan aan isweydaarsan karo. Iyadoo annaga Jubbaland odogtiin inay idinkana dambaysay wax badan oo khibrad iyo waayo aragnimaan ay uga baahanahay Puntland, waliba magaaladan oo kale iyo ganacsigeeda iyo shaqadeeda iyo dekedaheeda iyo wax badan, inaan rajaynayo inaan wax badan ka kororsan doono. Warku uu dambayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo, waxay ahayd inaan idiin mahadcelinno soo dhaweyntii madaxweynaha iyo xubnaha kale ee reer Puntland oo dhan iyo gaar ahaan reer Boosaaso. Waxaana rajaynayaa in kulankan uu noqon doono mid taariikhi ah, sida ay u tahayba inaan Boosaaso
madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in nidaamka federaalka ahi uu yahay mid ku cusub dalka Soomaaliya, isla markaasna Puntland iyo Jubbaland ay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan
nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliya uu qaatay. Waa nidaam ku cusub dalkeenna, waa nidaam u baahan fahamkiisa, u baahan waqtigiisa. Marar badan waxay Jubbaland iyo Puntland ka midaysan yihiin ilaalinta federaalizmka, xaqdhowrka, xeerarka iyo dastuurka, iyo geedi socodka siyaasadeed iyo la dagaalanka argagixisada. Intaasba waa meelaha ay ka siman yihiin. Waxaan rajaynaynaa in ay hormuud ugu noqdaan Soomaalida inteeda kaleeto, iyada oo magaalooyinka ama isteedyada qaybtood marxalada adag oo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha ay haystaan. Waxaan u rajaynaynaa horumarka ay labadaas maamul gaareen inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaarto. Hadalkeennu hadda waa soo dhoweyn iyo marxabaysiin. Waxaan rajaynaynaa muddada inala joogaanna wixii kaleeto arrimaha ku saabsan guud ahaan labada maamul iska kaashanayaan, iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliyaba inaan ka wada hadli doonno saxaafadana mar kale la wadaagi doonno.
Booqashada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu ku yimid magaalada Boosaaso ayaa ku soo beegmaysa xilli ay soo dhowdahay ololaha doorashada madaxtinimada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, isla markaasna ay bilaaban doonto soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Tifaftiraha guud ee telefishinka Home Cable TV Cabduqaadir Suleymaan Caseere Cabduqaadir Coday ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Hargeysa oo uu ku xirnaa muddo 2 bilood ah. Wariyaha V O A Qadar Maxamed Cakula ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Tifaftiraha telefishinka Home Cable Cabduqaadir Cusmaan Caseere Cabduqaadir Coday ayaa ka waramay sidii loola dhaqmay muddadii uu ku jiray xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa, isagoo halkaasi ku xidhnaa muddo ku dhow 2 bilood.
Hadaro fiyooda dhammaan aad baa idin salaamayaa. Dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay, xadhiguna waa sunnah. Dee nolosha qofka bini'aadamkana Ilaahay baa qora wixii uu la kulmayo. Anigu kama xumi qadarka Ilaahay, waxaan ahay qof ku kalsoon. Maanta dee Ilaahay naftay geliyay calosha hooyada Ilaahay ugu beeray ayaa Ilaahay ii qoray inay tani ku dhacayso. Dareenkayga aad buu wanaagsanahay. Waxaan ahaa nin dalkiisa ku xidhan, nin dadkiisa la jooga, nin dowladiisii xidhay, nin TV-ga uu shaqeynayay iyo saxafiyiintii iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland oo dhan ay garab taagnaayeen baa lahaa. Bale dad dowladda ka tirsan baa xitaa ay garab taagnaa, si fiican baa lala dhaqmay. Dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay walaal.
Waa gartay waxaa tahay tifatiraha guud ee telefishinka madaxa bannaan ee Home Cable TV xaruntiisa magaalada Hargeysa tahay. Markaad eegto xarigaagi maxaad seedu arkaysa?
Horta saxaafaddu dastuurka ayaa jideeyey, xorriyadda isaga ilaaliyey, xorriyadda qolka isaga ilaaliyey, iyadoo sidaa tahay hadala maaha macnaheedna waxaan doonaa iska sheegno. Ujeedada saxaafaddu waxa weeyaan waa in dhaliishii wixii jira ummadda loo soo bandhigo, xukuumadda loo dhigo si wax loo saxo. Muhiimadda saxaafaddana waxa weye inay hagaajiso weeyaan inay wax xumaysan maaha. Anagu waxaan dadda shaqadeeda gudanayay. Qaladku u dhici karaa labada dhinac, noqdo ama xukuumad ha noqoto ama saxafiyiinta ha noqoto, laakiin waxa wanaagsan in de nidaamkii iyo sharciga lagu kala dambeeyo. Xeer saxafiyeed baa jira, saxafiyiinta haddii wax laga cabanayo in xeerkooda loo maro oo layra qaadkaas aad gashay, qaadkaas aad gasheen, in kiyo shaqeynta layska soo xidho maaha in la caburiyo, waa in sifo sharciya loo maro. Marka waxa leeyahay carab iyo labadiisa daan baan dee heshiinayn. Marka inta ay shaqo jirto isqabad waa imanaya, laakiin waxa fiican in mar walba sharcigu sidii yahay loo maro, saxafiyiintu wixii qalada iska ilaaliyaan, xukuumadu wixii qalada iska ilaaliyaan, xukuumadu ay qaadato toosintii. Marka waxaan u arkayay un dee waxay ahayd un shaqo aan gudanayay iyo waajib aan qabsanayay, darteed in la yixiro, in la yixiraana ceeb maaha. Dee waxay ahayd un la xisaabta kuna dee xukuumadda iyo saxafiyiinta la xisaabtanaan oo mid loo baahay walaal.
Ugu dambeyn Cabdulqaadir Coday ayaa mahadnaq u jeediyey dad u sheegay in xarigiisa ay kaalin ku lahaayeen, isla markaana ay hawshiisa ku jireen muddadii uu xabsiga muddadii uu ku jiray xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa.
Waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha TV-ga Farxaan Jaad Cali oo si weyn ii garab taagnaa eheladeedii, xisbiyada mucaaradka, asxaabtaydii iyo ururka saxufiyiinta Soomaaliland soo jooga ugu horreeya guddoomiyaha Xuto oo habeen iyo maalin garab taagnaa. Saxufiyiintana aan kula talin lahaa in ururka la garab taagnaado, waayo wax weyn bay u yihiin, hiilna way u yihiin saxufiyiinta. Waxaan sidoo kale mahadcelinayaa taliyaha ciidanka Saadida Faisal Xis oo intii xeradan ku jiray runtii si weyn weyn isbedel uga sameeyey, anigana saameyn ugu yeeshay, si fiican oola dhaqmayey, mar walba naga warhayey, iyo taliya ciidanka Bilisko meeshan ugu soo booqday oo xaaladahayga mar walba ka warhayey. Runtii waxa weeyaan desaadida dhib badan bay dadku sheegi jiray lagala kulmay, laakiin tii aan waa joogay wax wanaagsan wanaagsan, weliba intii hoggaankan cusub la wareegay ayaa laga qabtay shaqadana. Insha allah sidii hore baan u gudan doonaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
mar kale dhammaantiinba afiid wacano wanaagsan ayaanu dilanahay dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a, waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan.
waxaa dhowaan la magacaabay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyadoo loo magacaabay Axmed Cabdulaahi Xasan. Magacaabista guddoomiyaha cusub ayaa imaanaysa kadib markii muddo 3 sano ah ay ismarweysnaayeen ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir, kuwaasoo isku haystay cidda qabanaysa xilkaasi. mas-uuliyiin sarsare oo ka mida dowladda federaalk ayaa isku dayay in ay khilaafkan xalliyaan, waxaana ganacsatada ay ka codsadeen inay xal la yimaadaan booskan bannaanna ay ku buuxiyaan hannaan ay heshiisku yihiin. qaar ka mida ganacsatada Soomaalida oo la hadlay v o a da ayaa noo xaqiijiyey in wax yar uun kadib markii dowladdu ka codsatay ganacsatadan inay booskan ku soo heshiiyaan in ay Al-Shabaab u yareen dhinacyadii ishayay ee ganacsatada ahaa. inkastoo ay qaar ka mida ganacsatadu ka cudur daarteen, qaar kalena ay wakiilla dirsadeen, waxaa la isugu tegay meel ka mida gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ay joogeen muddo 2 cisho ah iyagoo dood iyo wadahadal dheer kadibna sheegay in lagu wargeliyey inay aqbalaan in guddoomiyaha rugta ganacsiga loo magacaabo Axmed Cabdulaahi Xasan. inta badan ganacsatadii arrintan aanu kala hadalnay, inkastoo ay xogo isku midana siiyeen oo aysan isku khilaafsanayn sida ay arrintu u dhacday, haddana cabsi xaddhaafa oo dhinaca ammaankooda ayay qabeen. mid ka mida ganacsatada oo sababo xagga ammaanka aynu magaciisa u qarinay, islamarkaana codkiisa aanu u doorinay, ayaa inooga warramaya sida Al-Shabaab ay ugu soo qanciyeen ganacsatadu inay isku raacaan magacaabista guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir.
hoola ganacsatada kamid a dacwatay duurkaasaabshabaab ku dacwatay u bandhigtay markii caqabada meeshan ka jirto, waxa weliba ku andacoonayeen ku dacwanayeen dhinaca dowladda kala kacsatay in waxaawaaye warkooda keliya meeshaan laga tixgelinayo, ayagoo ganacsadii waaweyneed warkooda la maqleynin. shabaab dacwadii markii ay dhageysteen kadib ee qaabkii arkeen, ayaga waxay go-aansadeen in labadan qolada ay u leeriyaan in ayaga ay rabaan dushan ay ka saaraan.
17-kii bishii Diseembar ee sanadkii dhammaaday ee 2019 ayaa waxa uu guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed uu ku dhawaaqay inuu magacaabay guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Maxamuud Cabdikariin Gabeyre, guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed, ayaan weydiiyey waxa ka jira in Al-Shabaab ay u soo gudbiyeen guddoomiyaha uu dhowaan u magacaabay rugta ganacsiga gobolka Banaadir.
guddoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir aan dhisnay oo ka kooban 6 qofood oo ah guddoomiye iyo 3 ku-xigeen iyo faaqiyo guud iyo xibinka ganacsiga guud ah, mana aha wax anagana loo yeeliyey oo wax muddo dheer 3 sano ayuu banaanaa shirka guddoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir cabdishii sheecu qeyta alaa u naxariista sidii uga dhintayeen ka dambeeyey xibinka xubnaha gobolka Banaadir ee jambarada gobollada matala waxay ka banaaneed xaaladaas. muddo dheeraan marka axoogaa la iska jiray, hadda waxaa moodaa marka inaan isla qaadno dhammaanteen guddoomka rugta ganacsiga in aan abuurno mataladii rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo ka kooban guddoomkaas. mana jirto anaga cid nagu baro shargaraysay iyo cid nagu khatabtay, si kumeel gaaraha 2 sanaan u magacaawnay, kabacdina waxay ugudbisaa doorasho, doorashoaasaana diyaarinaynaa insha allah haddii laa iraado.
Al-Shabaab waxay sanadihii ugu dambeeyey ay canshuur ka qaadayeen badeecadaha kasoo dega magaalada Muqdisho, waxaana ay galaangal u yeesheen warqadaha xamuulka maraakiibta saaran iyo qiimaha badeecooyinka, balse hadda waxay ganacsatadu ka walwal qabaan inay Al-Shabaab isku sii ballaarinayaan dhinacyada maamulka. waxaa jira isbedelo maamul iyo magacaabisyo dhowra oo la sheegay inay sameeyeen al-shabaab balse aanay v o edu xaqiijin waxaanu la hadalnay ganacsato kala duwan kuwaasoo noo sheegay xogo dhowra oo ku aadan saameynta ay hadda al-shabaab ku leedahay ganacsatada dhexdeeda sidoo kalena waxaa jirta cabsi weyn oo ganacsatadana ay ka qabaan in ay ka hadlaan arrimahan gaar ahaana canshuuraha iyo saameynta cusub ee kooxda al-shabaab oo hadda u muuqata mid ku sii fidaysa dhinacyada maamulka iyo guddiyada ganacsiga guddoomiyaha rugta ganacsiga qaranka soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre ayaan mar kale weydiiyey bal haddii ay ganacsatadu ku heshiiyeen is-horfadhigoodii oo magacaabistan ay hadda isku raacsan yihiin
bini-aadan boqolkiiba boqol lama qancin karo laakiin inta badan waa ay soo dhaweeyeen sababtoo ah mar kasta oo rugta ganacsiga qaranka ay kulmayaan rugaha ganacsiga gobollada maamul goboleedyada waxaa mar kasta maqan kursigii rugta ganacsiga gobolka banaadir marka waxaan isku daynay in si consensa ay isu qancinayaan ganacsatadu oo guddi u saarnay muddo weneen lixdooda loo fadhiyey aakhirkii waxaa ka dhashay marka annagoo markaas aan la kaashanayno aan la xalli walcaqdiga ganacsiga gobolka banaadir helitaankeenaan inay naga raacaan kadibna xaflad weynaa loo sameeyey oo lagu soo dhaweeyey oo aan arki karta xafladaas sida ay tahay ganacsada soomaaliya ugu waaweyna ee muqdishona ay ka qayb gashay soo dhaweynta xafladaas
qaar ka mida ganacsatada gobolka banaadir oo aanu la sheekaysanay ayaa v o eda u xaqiijiyay in ganacsiyada qaar ay yihiin kuwa qaab monopoli ama u xiran dad gaar ah oo aanu qof walba ka ganacsan karin haddii ay dhacdana ay digniin uga imaanayso al-shabaab mid ka mida ganacsatada gobolka banaadir ayaa v o eda u sheegay in guddoomiyaha cusub uusan ahayn nin horay ganacsiga ugu jiray oo aqoon weyn aanay u lahayn inkastoo kuwo kalena ay inoo sheegeen inuu dhinaca gaadiidka ka soo galay ganacsiga waa kan mid ka mida ganacsatada gobolka banaadir oo aanan magaciisa sheegaynin sababo xagga amniga ah codkiisana aanu bedelnay
absolutely kama tirsanayn gaadiidyay iyo cadaad lasoo qaadayay ayaa waxaa lagu dhacqarinayay gaadiidka ma aha nin suuqleeya ama nin ganacsi ama nin aanu cilmi u ahay ganacsi oo lagu yaqaano ma uusan ahayn hadda markii la magacaabayo waxa uu ka yimi harbeere afar bilood ka hor harbeere joogay haddaartaan dadkii u dhawaay ee saaxiibada la ahay meeshay kala hadlayeen markuu dhahay xilaa lagu magacaabaya oo la shaqeeya
guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir axmed cabdulaahi xasan ayaan dhowr su-aalood ka weydiiyey hanaanka magacaabistiisa ay ku timid ganacsigiisa iyo waxa ka jira in al-shabaab ay amreen in isaga xilkaasi loo magacaabo waraysigan oo koobnaa waxaan ugu horeyn weydiiyey sida ay ku timid magacaabistiisa maadaama muddo la isku mari lahaa in booskaasi la buuxiyo
aad baa u mahadsan tahay aniga magacaabisteyda waxay ku timid guddoomiyaha ganacsiga qaranka soomaaliya ayaa magacaabay magacaabistaas talo dheeray ku timid oo ganacsatada gobolka banaadir iyo ganacsatada kale soomaaliyeed loo sameeyey waa tashigii sidaasa ayaan ku imid kaligeena lama magacaabin waxaan la magacaabanahay guddoomiye ku-xigeen labaad mid saddexaad xoqayadii maaliyad lixdaas ayaan tiim ka nahay sidaasaan ogahay sidaasaan ku magacaabanahay wax intaa ka dheeriya ma ogi
dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysa kadib markii ururka al-shabaab uu amar ku siiyey guddoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo ma jirtaa taas
maya waxaan ka ogahay ma jira arrintaas maya
goormaad kusoo biirtay ganacsiga
waxaan kusoo biiray xilli aada u fog sagaashan lixdiian kusoo biiray ganacsiga ee bakaaradan ahay intaa bakaaran dhex joogay xagogaal badan ama ahay sogleyan ahay isisaan ahay waa sidaas
waxaa la sheegay in xilliga loo yeeraayo oo magacaabistaada lagu amraayo aad joogto xaro dheer aad ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid isla markaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada muqdisho ma jirtaa taas
maya
marka maxaa isleedahay hadda ganacsigii oo saas u kala qaybsan tuhunkaasoo jira sidee hawshaada u qabsan
aniga shaqadayda waana qabsaday waana qabsanaa insha allahu haddana shaqooyin badanaa jira oo baratical aan kuusisi karoon qabtay cidii dee wax kale oguna iyada la imaan doonta karug ahaan qaran ahaan iyo ka dowlad ahaanna wixii rool aan ku leenahay inaan la shaqeynaan diyaar u nahay waana la shaqeynaynaa annaguna hadda loo kala nahay oo gobol aan nahay, xeer gobol aan ku shaqaydeyna insha allah, xeer qaranna waa naga sii koreeyaan, annaga shaqadeynaa sidaas.
Marka muxuu yahay ganacsiga aad ku jiri jirto muddadaas oo aad haddana uga mid tahay ama guddoomiyaha aad ugu noqotay ganacsiga gobolka Banaadir?
Aniga shaqo badan aan ku leeyahay, waxaase ka fiicnaa lahayd haddii shay oo xafiis ku leedahay in xafiiskaaga xafiiskiiba aad nagu soo bartaan tonisrtsaadintusinaan aad u adsalahay insha allah.
Wasaaradda ganacsiga oo iyadu qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga ayaan arrintani wax ka weydiinay, waxaana ay wasaaraddu inoogu sheegtay qoraal kooban oo ay noo soo dirtay in aysan la socon wasaaraddu arrintaasi, xog intaasi dhaafsiisan wasaaraddu nama siin, mana naga ogolaan in aanu ka waraysano arrintaasi wasiirka. Marka laga soo tago duqeymaha dhanka cirka ee ka dhanka Al-Shabaab, ma jira dagaal toos oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM hadda kula jiraan oo dhinaca dhulka ah, waxaana dad badan oo arrimaha ammaanka faaqidaahi ay sheegayaan in ay sababtaasi u tahay in Al-Shabaab ay dhexgasho hay-adaha dowladda iyo kuwa bulshada, islamarkaana ay saameyn ku yeeshaan sida uu qabo taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Sambalulshe.
Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya aad ayaa loo hadlayay in Shabaabku markii horeeto ay ku xoogbanaayeen meelaha reerigiga ama magaalooyin ka baxsan, fokuskana markii hore ama ay diiradda ay saari jireen garsoorka iyo canshuuraha inay ka qaataan dadka daada ah si dadban oo aan toos ahayn. Hadda waxay noqotaa marka authority-goodii ama awooddoodii dadbaneed inay formal ka dhigaan, ay rasmi ka dhigaan awl in formal ay ahaan jirtay. Sida maalmahan la sheegayo, waxaaba la sheegayaa meelaha qaarkood in ay si toosa dad ay ugu soo magacaawdeen ama talatooda lagu magacaabay. Laakiin dahadu waxay tahay in la leeyahay dowladdu arrinkaas way ka warqabtaa oo arrinkaas arrin baaha waaye, ama haddaysa ka warqabin cidaha ay ka qabsanaysaa. Marka berigii hore waa la socotaayo magaalada Muqdisho qaraxyo waaweyn hoteelada iyo meelaha ganacsigiibay ka jireen. Hadda haddii wixii dadkii sababta loo qarxi jiray kasoo koow in marmarsiyaha ama qiilka qaraxaas uu ahaa in ay goobo dowladda ay ka talisay ku yaalaan ama faratiin dowladdaahu ay ku jiraan, laakiin inta badan qaraxa iyo weeraradu waxay salka ku hayeen dadkaas oo diidan baadda iyo cashuurta Al-Shabaab ra waxay ka qaadaan iyo Shabaab oo rabo dadkaas inay ku dirqiyaan, ku sanduleeyaan, ku qasbaan. Aakhirkiina haddii dadkii wax difaaca la waayey, dowlad difaacada la waayey, wixiina ay ka soo karayaanay madal ay si joogsiin dadkii inay ti daalaan ay iska aqbaleen dimaantii ama dalawaadkii Al-Shabaab. Yani si dadku isku qasbi jiray, hadda waxaa noqota in la aqbalay dadkiina ay ka quusteen in dowladdu ay dafiin garayn karto, cid hadda u jihayn karta in hadda ay ku jihaynayso dadkiina Shabaab ma jirto. Dadkuna bacdima dagaaladu ay daba dheeraadeen oo dhibaato fara badan ay dhacday, qiyaamaha danka guuda waa iska dhaafeen, marmarka qaarkood asaga kuligiis ina badbaaday.
Guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdulaahi Xasan ayaa waxa uu isniintii dhoweyd la kulmay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish. Kulankaasi ayaa waxaa ku weheliyay qaar ka mida ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Guddoomiye Cumar Filish ayaan weydiiyey bal waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo sida uu arkay eedaha sheegaya in Al-Shabaab ay soo gudbiyeen guddoomiyaha cusub si xilkaasi loogu magacaabo.
Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka Banaadir guddiga cusub, anagu ma oqoonin ganacsatada gobolka Banaadir oo way cusubayeen, balse waxaa iskaaga baray guddiga ganacsatada Soomaaliyeed guddoomiyahooda iyo ku-xigeenkiisa oo maalmo ka hor ii sheegay in la sameeyey barta ama rugta ganacsiga gobolka Banaadir, islamarkaas inay isbanyabari doonaan ay ii sheegeen. Waxay ahayd marka isbartii ayay ahayd isniinta kulankaasu, marka shaqsiya aan qaarkood garanayo qaarna aanay garanayn ayay ka koobnaayeen rugta ganacsiga gobolka Banaadir xubnaha lagu magacaabay. Marka kuwan garanayay Ibrahim Shaamu waa ka mid ahaa oo hotel Shaamu iskale, guddoomiyaha qoonin ninka lagu magacaabay. Marka intaasaan ka sheegi karaa.
Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka ay u taalo inay baaraan arrinka, balse isagu uusan rumayn karin isla markaana beeneyn karin in guddoomiyaha la magacaabay ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir uu xiriir la leeyahay Al-Shabaab.
Anaga waxaan taasu waxaan annagu ogeyn ama isagu aan ka helin ma jirin. Marka dhihi karno waa Shabaab, mana dhihi karno Shabaab. Marka hay-adaha shaqadaale howlahaas ayay u talaa.
Mid ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa v o a da u sheegay in ay ka ganacsato ahaan walaac weyn ka qabaan awoodda sii ballaaranaysa ee Al-Shabaab ee dhinaca maamulka, ganacsiga iyo weliba canshuuraha. Ganacsadahan oo magaciisa aanu qarinay codkiisana aanu beddelnay ayaa yidhi,
ka ganacsato ahaan maanta weylku waa ziyaado. Maanta qofkii gobolka Banaadir ku nool iyo shabeelooyinka dareemi karo, maanta ganacsiga ayo xornimo iyo maanta wax badliga soo bandhigi karta mar jirto. Maanta kardayari alaa inaa xamiisiiso oo ku samayso in oladee ku aqoonsato oo wax kula macaamila oo wax soo dhataan xataa mari jirto. Maalin alaalamaan dareeninka dunyaaga hore u dhaqaaqaayo walaa suuqa ku daasan aqtaaro inuu dhaarageynayso inuu kandan weyn meeshaan kasoo socdo. Isla marka waxaa ku qasban tahay iyaga in lagaadiyo hore duurka welibana hadalkood aa jiibka inta badanaato. Maanta waxa ay wadaan xag maamul weliba maamulka inay dadka yiraan maamulkaamreena qolo walbana dhaqankan waa warkeena iyo sawirka sadarcel.
Ismarwaaga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dadka qaarkiis u arkaan inay fursad u siiso Al-Shabaab inay ballaariso saameynteeda, waxaana taliyihii hore ee nabadsugidda qaranka uu qabaa in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dhinac looga soo wada jeesto si loo wiiqo saameynta fidaysa ee Al-Shabaab.
Sideedaba waxay tahay Al-Shabaabka waa cadow, horta in laga adkaado unba wax looga qaban karaa, in lala dagaal unba wax looga qaban karaa. In ku yihiin hadda annaga unbaa isku muuqna iyagu noo muuqdaan inay iyaga cadow ku yihiin, inay cadowga koowaad yihiin dadka oo dhan. Go-aan dowladeed ay tahay, go-aan umadeed ay tahay, go-aan shaqsi ay tahay oo si dhaba loogu soo jeesto aragtigooda iyo la dagaalankooda, oo dagaalkooda waa luusluuso, waa jilacsan, hata la xoojiyo waa la muraan. Doctrinka ama mindsetka dowladda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay soo jeehaan Shabaabna waa in la bedelo. Oo dadkan waa kansar, waa cudub dad marnaba la aqbali karo nala noolaan karo ma aha. Annaga haddaan rabnaa isku soo jeesinay horta iyaga waa inaan ku jeesano, iyohirgelintooda ama iyodiiladoodana hoos u dhacanaysa aan la ka badilisigooda ama awooddooda milatari la wiiqo. Marka hadda xilli oo laga sifayn karo dowladda la joogto, xilli focuska la saari karo in milatari ahaan la wiiqo oo goobaha ay joogaan loogu tago oo maxaan ku dhahaa yacni awooddooda milatari hoos loo dhigo, kadibna cidooda dhaqaale iyo tooda waxaan ku dhahaa dhexgal iyo tooda dadka ay qoranayaan iyo tooda dadka iyo iyaga falaada ka dhexaysa ayaa yaraantay.
Dad badan oo arrimaha Al-Shabaab si dhow ula socda ayaa qaba in inkastoo ay muuqan karto in saameyntii Al-Shabaab ay sii ballaaranayso, haddana in Al-Shabaab lafteeda ay kasoo gudubtay xeyndaabkii diinta ee ahayd in ay yihiin kooxo u dagaalamaya difaaca Islaamka, waxaana ay hadda noqonayaan kuwo dhaqaale iyo awood raadis ah. Waxaana ay dadka qaar guul u arkaan in fakarkii xagjirnimada ay Islaamka ku gambanayeen Al-Shabaab uu hadda u soo xuub siibtay mid dhaqaale doon ah. Waxaana ay sheegeen in ay hadda kadib adkaan doonto in ay helaan dhallinyaro dambe oo ay fakar diiniya ku soo jiitaan.
dhegeystayaal mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a ka imanaysa Washington.
Soomaaliya ayay ku dhowaad 30 sano waxaa ka socday dagaalo iyo qalalaase wejiyadooda isbedbedeleen. Mashaakilka ugu badanna waxa uu soo gaaraa dadka rayidka ee ku nool goobaha colaadaha ama ay weeraradu ka dhacaan. Khasaaraha ugu badnaa ayaa hadda ka dhashay weerarada isnidaaminta ee Al-Shabaab ku qaadaan goobaha dadku iskugu yimaado iyo xafiisyada dowladda. Sidoo kalena waxaa dadweynaha dhibaata ay ka soo gaartaa dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab iyo duqeymaha xagga cirka ee Al-Shabaab lagu bartilmaameedsanayo intaba. Haddaba Xuseen Barre aadan ayaa qadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray dr xasan sheekh cali nuur oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho islamarkaana ka faallooda arrimaha ammaanka wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxay colaadu uga dhammaan la'dahay soomaaliya
dabcan dagaalkani ka socda soomaaliya al-shabaab ma aha dagaal oo soomaaliya keliya qusaya maahane waa dagaal oo qeyb kamid ah dagaalka ka socda caalamka oo weyn waaye mawjadaas ayuu horta qeyb ka yahay waxaa la rabaa dagaalka inaan loo fahmin dagaal oo local inuu yahay waa dagaal oo global level ah ama international arena ka socdaa tan kaleeto waxay tahay haddee soomaaliya waa waddan ayna dhisnayn dowlad b c dhexe oo dalka soomaaliya sida oo maabka u yaalo adduunyada u aqoonsan tahay dalkaasi dowlad uu leeyahay marka laga hadlayo dowladnimada saxda ah ma jirto waxaa jira dowlado iska noombili ah oo iska magaca oo adigu muqdisho iyo meelahaas iyo qeybo kamida muqdisho joogaa jira marka taasaa waxay keenaysaa marka hore inayna soomaaliya lahayn dowladdii saxda ahayd oo dowlad saxa waxaa la dhahaa dowladda xuduuddeeda degaan iyo dad xukunta haddayna saas aysan jirin marka inuu dagaalka iska diri karo oo iska caadi intaas waxaa dheeri ah nimankan dhallinyarada ah inkasta oo ay ka tirsan yihiin xubig caalami ah oo global struggle ku jira haddana weli lama helin cid soomaali ah oo si sax ah intay nimanka arrinkooda u eegto nabad iyo wadahadal iyo waxa ay u dagaalamayaan miiska si saxa ugala fadhiisata lama helin dadka soomaaliya marka kama soo bixin dad wax garta oo arrinta si sax
wararka inta badan ka yimaada soomaaliya waxaa u badan qaraxyo ay shabaabku fuliyaan ama gobollo iyo degmooyin ay la wareegeen sida laga warqabo soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo shisheeye oo kuwa amisom ah sidoo kale ciidamada maraykanka ayaa weeraro ka fuliya gudaha soomaaliya maxaa haddaba keenay in waxaasoo ciidamo ah ay ugu suurtogeli weydo in ay ka adkaadaan shabaabka
horta ciidamada sida la ogyahay adduunyada dadka cilmiga militariga ama ciidamada wax ka yaqaana waa ogyihiin dhul waxaa xukuma oo qabsada ciidanka dhulkaa qabsada ciidan cirf dhulka ma qabsado maraykan meelahaasay daroon iyo wax kasoo tuurtuureen daroonna dhulna laguma qabsado cadowna laguma dibiyo ee waa lagu carqaladayaa oo keliya taas xaggaa iska dhig waxaa kuu soo aray ciidamada afrikaanka ah ciidamada afrikaanka looma keenin soomaaliya inay ka dagaalamaan waxaa loogu talagalay keliya strategic positionska waxa la dhaho meelaha muhiimka sida guriga madaxtooyada iyo bitada iyo aeroborka iyo meelahaas iyo meelaha lamidka inay waardiyaan loogu talagalay waana waardiyayaan meesha waxaa loogu talagalay in dadka soomaaliyeed dhexdooda mu-ayib iyo mucaarib inay iyagu intay wada hadlaan siyaasadda ka heshiiyaan maamul dowladeed oo sax ah oo functionala oo shaqayn kara oo dowlad saxa ah dalkan in laga dhisaa loo baahan yahay arrinkaasina soomaaliya kuma socoto bal waxaa dhici karta mararka qaarkood in talada ay gacanta u gasho dad aanba dhibaatada soomaaliya aan fahamsanin oo meel ay ka bilaabaan iyo meel ay ku dhameeyaanba aan kala aqaaninba oo jahawareerka uu sii bato sida hadda xaaladda soo kaleto.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Shir looga hadlayo xoojinta iskaashi dhex mara maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo laba maalin socday ayaa toddobaadkan waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa labada maamul, xubna ka tirsan beesha caalamka iyo dowladda federaalka. Haddaba waxaa isweydiin mudan, ma jiraa wax dan ah, mid guud ama mid gaar ah oo labada maamul goboleed ka dhexayn karta? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdi Xaashi Cismaan, waxa uu xubin ka yahay bulshada rayidka Baladweyne, iyo Cali Daahir Xirow oo arrimaha siyaasadda falanqeeya. Waxaa hadalka ku horeynaya Cabdi Xaashi.
Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waa laba gobol oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. In ay isku yimaadaan ayagoo iska soka marinaya maamulada kale dalka ka jira, ayna qaybsadaan ama isku sheegaan waxyaabaha caqabadaha ah ay ka simayeen labadooda, anigu waxaan u arkaa wax wanaagsan inay ka mid noqoto dowladda federaalka Soomaaliya kulankaas. Beesha caalamku ee goobjoog ka ahatana waxay tusinaysaa wada shaqaynta beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexaysa labadaas maamul. waa runtii wax qurux badan in maamulada dalka ka jira iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isgarabsadaan waxyaabaha dalka ka jira dhibaatooyinka ah si loo gaaro midnimo iyo horumar shacabka ah.
Waa maasanta Cabdixaash Cali. Ima muuqato, mana jirto wax ka dhicin kara. Labada maamul ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilliga hadda ah haba yaraatay. Waxaan ku sababaynaa shirka lagu qabtay Baydhabo oo halka maalin ahaa. Waxyaabaha looga hadlay waxay ahayd iskaashi in laga yeesho dhinacyada amniga, wadooyinka, waxyaaba lamida. Hal wado ka dhexayso Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ma jirto. Waa laba gobol oo darisa markii runtii laga hadlayo. Laakiin labada maamul ee hadda lagu kala tilmaamo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle labaduba kama taliyaan meelaha dariska ay ka yihiin, sababtoo ah Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle inta ay maamulaan qaybaha ugu sokeeyo dhan waxaa ka taliya Shabaab. Marka ayagu waa hadday magac u yaalnimo, laakiin kulanka ujeedkiisa dowladda federaalka ka qayb gashay
waa maasanta ujeedada waa ka hadlaynaa. Cabdi Xaashi,
Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxa ka dhexeeya waxaan hadda isku sheegayna maaha dhaqaale ahaan waxyaabaha ka dhexeeyana wax Soomaalidu dhan ogtahay waa istraatiiji meesha ay ku yaaliin iyo marka dhaqaale ahaan la qiimeeyo. Haddana waa labada maamul ee ugu xuduud dheer ayaa la dhihi karaa maamulada dalka ka jira, shacab ahaan iskaga dhow. Xiriirka dhaqaale ee dadka ka dhexeeya oo hadda gobollada Baa iyo Bakool, Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waxay leeyihiin waa dad xiriir toosa la laba. Xoolaha ka yimaada Baa iyo Bakool waxaa loo iib keenaa gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe iyo magaalada Muqdisho. Soomaaliduna ay yihiin waxyaabaha ugu weyn ee xooluhu ay ku tiirsan yihiin. Xoolaha ugu badan lagu dhoofiyey gobolka Hiiraan waxay ka yimaadeen gobollada Baa iyo Bakool. Taa marka ma aha wax la dafiri kara dhaqaale ahaan xiriirka ka dhexeeya labadan gobol iyo labadan shacab.
Cali, ma jirtaa inaba la ekaatee wax xiriir siyaasadeed oo labadan gobol ka dhexeyn kara?
Maya, haba yaraatee maya. Oo aan ka ahayn xiriirka qasabka ee dowladda federaalku ay gabaadka uga dhiganayso maamulada kaleeta ee hadda aad isdiidan yihiin si maxaan ku yiraahdaa ay u kala qaybsamaan oon loo oran maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka iska soo horjeeda loo dhihin ayay tahay sababta shirkan loogu qabtay meeshaas. Ee ma jirta haba yaraatee wax ka dhexeyn kara labada maamul, labada madaxweyne ee labada maamul goboleed, laba nin oo Villa Soomaaliya hoos joogayaal u ahaay. Marka intaas kaliya ka dhexeysa wax kaleeto ka badan oo ka dhexeeya ma jirto.
Cabdixaash, waa maqlaysaa Cali.
Waxaan u fahmay shirka Baydhabo ka jira waxaa barashar saaraya oo abaabulkiisa iskale dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo dan gaar kale. Haddii hoggaamiyeyaasha labada maamul arkeen in istaraatiijiyad ahaan ay iskaalmeysaan dhan amni iyo dhan dhaqaale iyo dhan bulshaba iskaalmeysaan, runtii waa wax wanaagsan iskuna soo dhoweynaya bulshada labada gobol. Amniga iyo dhaqaalaha marka la yiraahdo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin gobollada ugu liita marka loo eego gobollada kale ee maamul goboleed dalka ka jira.
Walaalkii wuxuu yiri dan ayaa ku jirto, yiri ayaan darada jirtaa waxay tahay. Horta ujeedka shirku muxuu ahaa? In marka hore walaalkii Cabdifitaax uu ogyahay waxaad ka warqabtaa salaan. Anigu waxaan ku noolahay magaalada Beledweyne, waxaan ka mid ahay dad ku dhex nool Hirshabeelle. Madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu joogaa magaalada Buluburti. Dan ka weyn ma jirin dhibaatada Buluburti ka taagneyd. Sababta u baxayna waa dareensanahay magaalada Garoowe shiraha ka ciilaamsanaa oo maamul goboleedyada ah oo madaxweynaha maamul goboleedkaas uu ciilaamiyey oo Axmedoobiya ay ka qayb galayeen sida la sheegay. Shirkan ujeedkiisa dhanba wuxuu ahaa in loogaga hortago shirkaas kaleeto, laguna maxaan ku yiraahdaa kala qaybiyo maamulada. Wax dana iyo wax iskaashi iyo wax xiriira oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilligan ka dhexeyn karaa ma jiro.
Aragtida Cali?
Shaqsiyan bulshada Soomaaliyeed waxay u aragtaa shirka Garoowe ka dhacay, waa ka warqabaa shirka Garoowe oo loo iclaamiyey qaab dowladeed oo aan loo iclaamin qaab maamul goboleed. Qaabka loo iclaamiyey ama loo qaban qaabinahu waa standard la-eg qaab heer dowladeed ah. Marka shirkaasi bulshada Soomaaliyeed wuxuu ula muuqdaa qaab sharci darro ah, maadaama beesha caalamka lagu casuumay, maadaama hogaamiyaal ay ahaad in dowladda federaalku ay casuumto oo maamulkaasi casuumay. Marka shirkaasu qaabku u sameysan yahay waa qaab ka baxsan xaydaabka siyaasadeed ama midnimada ummadda dhibaato ku keenaya waa. Marka anigu waxba ma arko ama aniga fikir ahaan in dowladdu shir qaba qaabiso ayaa ka haboonan qabaa in maamul goboleed oo shir iclaamiyo. Taas aan ka qurux badan kana nidaamsan.
Cali, maxaa diiday inaad aragto dad reer Koonfur Galbeed ah oo deegaanadan ka shaqeyso, dad deegaanadan Hiiraan degan oo xildhibaano iyo wasiiro ku leh Koonfur Galbeed, in taa marka la fiiriyo dadku iskaashi u dhex maro, maxaa diiday wax ku muuqda? Maxay yihiin
xuseen? Aad umaadsan tahay. waa kala saariday noqonee. Waxaan ka hadlaynaa arrimo siyaasadeed oo ka dhexeyn kara Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilligan, laakiin markii bulshada shacabka la dhaho waa sax dad u dhashay deegaanada Koonfur Galbeed inay ka shaqaystaan deegaanada Hirshabeelle, khaasatan gobolka Iiraan. Waan ognahay beero, waan ognahay inay deegaan xataa degeen, waan ognahay inay owlaad ku dhaleen. Bulshada Soomaaliyeedna meel kasta min Ras Casir iyo Ras Kamboni waa la isdhexgalaa, sababtoo waxa ku cadaynaa Somalilan oo taagan annaga goonis taagan noqonay leh ayaa shacabkeedii magaalada Beledweyne aad ku dhex arkaysa ay ka shaqaysanayaan oo bulshadii ku dhex jiraan. Taa marka waxaa la dhihi karaa isdhexgalka bulshada waa mid shacabka Soomaaliyeed dowlad aanay keenin waayo. Laakiin arrimaha siyaasadda markii laga hadlayo, innaba ima muuqato in shirka baydhabo wax natiija uu ku jiray oo aan ka ahayn in lagu carqaladeeyo arrimo siyaasadeed oo ku aadan arrimaha garoowe iyo sidoo kaleeto in dowladda federaalku aysan marnaba ku imaan. Walaalkii Cabdifataax wuxuu yiri standardka loo iclaamiyo garoowe wuxuu ahaa standard dowladeed. Waxaan aada u fiican qofku inuu dastuurka akhristo ama nidaamka dowladnimada uu wax ka yaqaano. Maamul goboleedyada waxay xaq u leeyihiin in shir iskaashi maamul goboleedyada ah weligood buu qabsan jireen dowladdii hore cadshiq oo jirtaa la qaban jiray. Waxaa wanaagsan marka dowlad goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shir iskaashi dowlad goboleedyada looga hadlayo arrimaha dowlad goboleedyada ah, taasoo lagu casuumayo international community-ga iyo qaramada midoobay labadaba ay ka qayb.
Okay, cadde xanshim ku muuqataa wax qarsoon oo aanan weli lasoo bandhigin oo dana ah oo ka dhexeeya shirka ka dhacay magaalada Baydhabo labada maamul goboleed?
Mar walba wax qarsoon way jiri karaan oo siyaasaddu waa lagdan ama waa sarac waxa la yiraahdo. Mar walbana waa khiyaano. Siyaasadda Soomaalida waxay ka samaysataa nooc min alkhiyaana, wax walba way dhici karaan. Laakiin annagu markii aanaa shacab waxaan arki karnaa kaliya waxa muuqda bis, waxa hoose indhaheennu ma arki karaano. Shirka ka jira marka Baydhabo annaga waxa nool muuqda wax wanaagsan oo dadka deegaanka anfacaya. Amni ahaan anfacaya, deegaan ahaan anfacaya, bulsho ahaan anfacaya, dadku inay isku furmaan maadaama labadan gobol dhisaasarka ama musiibooyinka ay u nugul yihiin hormarkooduna uu gaab isku jiro. In dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo labada maamul isku yimaadaan laga hadlo si loo horumarin lahaa deegaanadan wax cudur ah in loo yeeli karo aniguma aaminsanahay.
Cali Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle haddii dowladda xiriir ay la leeyihiin ma dhibaato ku jaban?
Maya, in dowlad xiriir lala yeesho maamul goboleedyada dhan iyo dowladda xiriir yeeshaan shay aad u fiican waay. Laakiin dowladda taas ayada goysay sidaan aaminsanahay aniga fikr ahaan. Mid labaad, inta aanan ka bixin taada waa kaaga jawaabaata walaalka, inta aanan ka bixin waxaan rabaa shirka Baydhabo ka dhacay waxaa qabanqaabiyey midooda yurub baa la yiri. Haddii uu yahay shir wax wanaagsani ka soo baxayaan, waxaan ognahay magaalada Beledweyne annaga aan ku noolnahay waxa ugu ballaaran ee saameyn ee bulshada ku yeeshaa waa fatahaadda. Waa 6 million oo ay dowladda Talyaaniga ugu deeqday fatahaadii wabiga Shabeelle. Midooda yurub xitaa madaxweynuhu ma kala hadlay, jawaabtu waa maya. Dana siyaasadeeda loo geeyay, danihii siyaasadeedayna meesha u joogeen, intaas keliya one day una ahaa, halkaas maalin u ahaa, intaas keliyana ahaa ujeedka laga rabay, si dowladdu ay u tiraahdo maamul goboleedyada annaga calaaqaada naga dhexe, intaa keliya.
Cadaxaanshi ugu dambeen, maxaa la dhihi karaa natiijada kulamada ay yeesheen Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed? Wax ka soo bixi kara maxay noqon karaa?
Waa maadsan tahay anigoon ka jawaabin su-aashaas dib unu dhiganaya. Horta waxaan rabaa in la ogaado bulshada Soomaaliyeed ay ogaato waddanka dowladda ka jirta. In dowladda laga hor yimaado ama dowladda la caqabadeeyo iyadoo la kaashanaya dadyow kale ama dalal kale, anigu waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya waxba uma jirto. Tan kale haddii aan soo gudo jawaabtaada, shirka ka socda Baydhabo bulshada labada gool waxay ka filnaayaan runtii guulo fara badan iyo in hogaamiyaashoodu isku soo afgartaan wax bulshadan dan u ah.
Waa maadsantahay Cali.
Runtii marnaba ma arkaayo wax natiijo oo ka soo bixi kara shirkaas Baydhabo ee halka maalinaha keliya. Laakiin waxaan u arkaa haddii wanaag laga rabo, waxaan u arkaa wanaag waxa uu ku jiraa in bulshada la madax banaayo. Dowladda dhexe waa tiir ka wada dhexeeya dalka iyo dowlad goboleedyada dhan ka dhexeeya. Arrimaha dowlad goboleedyaduna inay u madax banaanaadaan ay aad u wanaagsan tahay. Laakiin haddii dowladdii ay noqoto remote iyadu ay adeegsanayso, wax badanaan ognahay aqrusaaca lagu jiraa xilliga qofka toobada lagama aqbalo dhowo nafta markay ka baxayso guriga ayay dowladdu maraysaa. Marka inay dowlad goboleedyada ay faragashato oo iyadu maamulato ay gacanta ku hayso waa wax inaba iska caadiyo.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane iyo barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington markana ku soo dhawaada dhegeystayaal wargeysyada
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kastood caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya jacfar kuukaayo anigo oo cabdixaafi dacawin ismaaciil
aan ku bilownay cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian la yidhaahdo ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay boqoradda ingiriiska oo iyadoo aan ka samayn boqolkiiba boqol taageertay go-aanka lamaanaha harry iyo megan amiirka iyo amiiradda sussex ee boqortooyada ingiriiska boqoradda ayaa lamaanaha u ogolaatay inay tigooda u kala qaybiyaan britain iyo canada iyadoo caddaysay inkasta oo ay door bidi lahayd inay sii hayaan shaqadii ay wakiilka uga ahaayeen reer boqorka haddana ay taageertay go-aankooda ilaa iyo iminka lama hubo shaqooyinka ay sii wadi doonaan laakiin waxaa la isla qaatay xilli ku meel gaarahu ay ugu gudbaan noloshooda cusub kulan ay qoysku ku yeesheen xarunta ay degan yihiin ayay boqoraddu war aan rasmi ahayn oo sidan u qornaa ka soo saartay
maanta qoyskaygu waxay yeesheen kulan aan caadi ahayn oo aanu kaga faalloonay mustaqbalka wiilka aan ayeyda u ahay iyo qoyskiisa curdinka ah qoyskayaga iyo aniguba waxaanu si buuxda u taageersanahay go-aanka ay qaateen harry iyo megan si ay u samaystaan nolol u gaar ah inkasta oo aanu jeclaynayay tiri boqoraddu inay ka qayb qaataan oo ay sii wataan howlihii ay wakiilka uga ahaayeen qoyska reer boqor haddana waanu ixtiraamaynaa go-aankaas si ay ku doonayaan inay wataan nolol gaar u ah iyaga oo si buuxdana qayb uga ah qoyska harry iyo megan ayaa caddeeyeyna aanay doonaynin inay ku sii tiirsanaadaan dhaqaalaha reer boqorka
warbixintan ay soo saareen qoyska reer boqorku ayaan loogu yeedhin magacyadii xilalka ay hayeen mataanahani waana markii ugu horreysay ee magacyada xilalkooda laga reebo kulankan waxaa wada qaatay boqoradda wiilka ay dhashay ee charles iyo harry mataanahan ayaa doonaya inay iskood u shaqaystaan waxaa kale oo ay sii wadi doonaan shaqooyinka gargaarka ah ee ay mas-uulka ka yihiin mase qaban doonaan shaqooyin rasmi ah oo ay ku matalayaan boqoradda ma cadda waxyaabaha kulankan lagaga wada xajooday laakiin waxaa la filayaa in ay ka mid yihiin muddada kala guurka ah waxyaabaha ay ku matali doonaan qoyska shaqooyinka ay qaban doonaan xiriirka ay la yeelan doonaan warbaahinta ilaalinta xushmadda qoyska reer boqor iyo halka ay ku korin doonaan wiilka ay ayeeyada u tahay boqoraddu
wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee deli sabaax ayaa waxa uu qoray warbixin ciwaankeeda uu uga dhigay liibiya idlib iyo xiriirka turkiga iyo weliba ruushka jacfarow xiisadda idlib waxaa cagta u yara dhigay xiisadii ka dhex aloosnayd maraykanka iyo iiraan sidee ayay haddaba u dejisay xaaladda waxaa jira inay maleeshiyaadka shiicada ah ee iiraaniyiintu dhinaca dagaalka ay aad uga taageeri jireen suuriya erdogan iyo putin ayaa labada dhinac ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan sida wargeysku qoray dhinaca kale ruushka iyo turkiga ayaa ka hirgeliyey xabad joojin dhinaca liibiya inkasta oo uu diiday jenaraal xaftar inay si buuxda u hirgasho xabad joojintaasi
liibiya xilli xasaasi ah ayay ku jirtaa xaftar laba jeer ayuu ka baxay heshiiska xabad joojinta waxa uu u baahan yahay inuu ruushku digniin culus u diro ruushka iyo turkiga ayaa xidhiirkooda lagu tilmaamay mid tartan ay ku wada jiraan meesha ay danahooda ka dhex arkaanna ka wada shaqeeya ii jiid markaaga anna aan markaaga kuu jiide iminka kawaanka waxaa saaran liibiya iyadoo ay soo baxayso inaan xiisad milatari xal u ahayn dalkaasi turkiga iyo ruushku waxa ay ka wada shaqaynayaan nidaamkii ay labada hogaamiye ee ku loolamaya liibiya ay u wada shaqayn lahaayeen mas-uuliyiin sarsare oo turkiga ka socdaashay ayaa gaaray moscow sidii looga wada shaqayn lahaa nidaamkaasi kaalinta ruushku ka muuqdo liibiya waxaan ku faraxsanayn qaahira athens baris abu dhabi iyo washington
jacfarow dhexdhexaadinta ay wadaan cankare iyo moscow waxa iyaguna ka biyadiiday reer yurub oo u arka in geeska lagu dhuftay arrimaha liibiya sababtaas awgeed ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga ayaa booqday cankare halka ay ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ah ay khadka telefoonka kula hadashay putin iyo erdogan ruushka iyo turkiga kuma jiraan uun arrimaha diblomaasiyadda liibiya xagga milatariga waa ay ku lug leeyihiin markaas jarmalka iyo talyaanigu dadaal ayay ugu jiraan inaan liibiya farahooda lagala dhex bixin dagaalka ka socda Liibiya saameyn weyn ayuu ku leeyahay dagaalka ay reer Yurub ugu jiraan la dagaalanka argagixisada tahriibta dadka iyo qaxoontiga Yurub ku wajahan. Haddii reer Yurub ay talo ku yeelan waayaan xiisadda ka taagan Liibiya sidii Suuriya ku dhacday oo kale, waxa ay noqonaysaa in Turkiga iyo Ruushku ay isku labarogaan siyaasadda iyo khayraadka Liibiya.
Cabdixafiid oo wargeyska Galaf News ee kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay Imaaraadka onkodkii iyo hilaacii ugu badnaa iyo weliba daruuro badan oo cirka qariyey. Roobab xaadle ayaa ka da'ay meelo badan oo ka mid ah Imaaraadka oo inta badan aan roob looga baran. Madaarka magaalada Dubai ayay daadad ku soo rogmadeen. Xarumaha waaweyn ee laga adeegto magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Cujmaan iyo weliba Ra's Al Khaimah iyo weliba Shaariqa, meelo badan oo ku yaala bariga iyo waqooyiga ayaa dugsiyada la fasaxay kadib markii wadooyinkii ay biyo xidheen.
Jacfar, waa roobabkii ugu badnaa ee ka da'a dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ilaa sanadkii 1996-kii 24 sannadood ka hor 144 milimitir roob biyihiisu gaarin ayaa ka da'ay magaalada Khor Fakhan. Khamiistii iyo Axaddii ayaa roobka ugu badani da'ay 720 diyaaradood ayaa la baajiyey madaarka Dubai, waxaana badnaa diyaarada la leexiyey amaba dib loo dhigay xilligii ay duuri lahaayeen. Wargeyska online-ka ah ee All Africa ayaa waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa Qaramada Midoobay oo dabada ka riixaysa in Soomaaliya iyo Soomaaliland wadahadalladii dib u bilaabaan si kor loogu qaado dhaqaalaha iyo ammaanka gobolka. Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa Hargeysa booqday isagoo fariin u gudbiyay madaxweyne Biixi sida ay uga go'an tahay in Qaramada Midoobay ay kala shaqayn doonto Soomaaliland sidii loo heli lahaa kalsooni lagu dhiso taageero lagu helo wadahadalladii oo dib loo soo celiyo.
Waxaanu aaminsanahay, ayuu yidhi, inay jiraan meelo badan oo laga wada shaqayn karo korna loogu qaadi karo ammaanka, koboca dhaqaalaha iyo weliba sare u qaadista nolosha dadka, ayuu Master Swan sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta maxalliga ah in yar uun kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliland. Swan ayaa sheegay in inkastoo Muqdisho iyo Hargeysa ay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin, haddana ay jiraan waxyaabo badan oo ay wada qaban karaan iyaga oo u danaynaya dadkooda.
Ugu dambeyntiina sheeko sheekooyinkaasi ka duwan, Jacfarow, dalka Scotland waa madaqad ka mid a boqortooyada Ingiriiska. Wargeyska The Guardian ayaa waxa uu qoray sheeko la yaab leh. Waxaa dhacay in lo' ku xareysneed meel beer ah oo aan ka fogeyn wadada tareenku maro ay iska soo dareeftay oo ay wadadii iska fadhiisatay. Xilligii la shaqo tegay ayay ahayd, tareenka ayaa laga buuxay, tareenku waa istaagay. Darawalkii tareenka ayaa ku yidhi dadkii iga raalli ahaada lo' ayaa hortayda taagan. Dadkii tareenka saarna laba ayay u qaybsameen in carruurta oo tiri balama ayaanu leenahay, hawlaanu leenahay, iyo in iyadu aragtay dhinaca sheekadu qosolka ka leedahay iyo loodan iska hor fadhiisatay xadiidkii uu tareenku marayey. Haddaba aqalka looga taliyo magaalada Glasgow ayaa waxa ay soo direen shaqaale soo qaada caws iyo biyo oo Jacfarow lo'dii halkaasi ka dareeriyey dhowr saacadood kadib.
Waa sheeke yaable.
Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen, waxayla soo jeedinayay Jacfar Kuukay. Waa aniga oo ah Cabdixaafid iyo Jacfar oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo weliba Jacfar Kuukay oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya wargeysyada. Ciddii warbixinada iyo barnaamijyadaasi ay dhaafaanna waxaad kala socon kartaan bogeyga v o a somali.com. guudahaan idaacadda idin fiidimay halkasi wada jireeda kala socodsiinayeena Falastiin Axmed Imaaniyo, anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuca, intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanta dambe. Sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.